Χρήστος Γιαναράς στην εκπομπή Ασκήσεις Κριτικής Σκέψης. Το θέμα μας σήμερα, όταν η αρχαιολατρεία ασελγεί στην ιστορία. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σε κάθε βιβλίο, ακόμα και στο πιο προσεγμένο στην εκδοτική του επιμέλεια, θα παρισφρήσουν πάντοτε κάποια τυπογραφικά λάθη. Νομίζω κάτι ανάλογο μπορεί να πει κανείς και για τις εφημερίδες. Ακόμα και στην πιο σοβαρή, στην πιο έγκυρη εφημερίδα, είναι αναπόφευκτο να διαφύγει της προσοχής και να εμφανιστεί κείμενο δημοσιογραφικά όχι πολύ σοβαρό. Μια τέτοια περίπτωση, με την οποία θα ήθελα να ξεκινήσω και να τη σχολιάσω γιατί νομίζω έχει ξεχωριστή σημασία, εμφανίστηκε στην αγαπητή μας Καθημερινή την 3η 6 Μαρτίου, δηλαδή μόλις πριν από 5 μέρες, με πολύ μεγάλη έμφαση, ένα άρθρο στη δεύτερη σελίδα, μισή σελίδα ολόκληρη το άρθρο, και με τίτλο «Η σπάνια προμηθέα που εξόργησε τους ομογενείς». Το κείμενο είναι ενυπόγραφο από δημοσιογράφο, αλλά χωρίς καμιά αναφορά στις πηγές του. Δεν μας λέει δηλαδή από πού άντλησε τις πληροφορίες που εκθέτει, πώς τις αξιολόγησε, αν τις διασταύρωσε, κοντολογείς ποια γνησιότητα, ποια εγκυρότητα μπορεί να έχουν οι ειδήσεις τις οποίες κομίζει αυτό το ημισέλιδο άρθρο σε μια εφημερίδα του κύρους της Καθημερινής. Τι λέει το άρθρο? Παρουσιάζει ένα κορίτσι στο Σικάγο στην Αμερική, ένα κορίτσι ελληνικής καταγωγής, και το παρουσιάζει με τρόπο σαν να πρόκειται όχι απλώς για ένα παιδί θαύμα, αλλά για το θαύμα που ξεπερνάει κάθε άλλο προγενέστερο παιδί θαύμα. Διαβάζω. Κατάφερε στα 6 της μόλις χρόνια να μπει στο Πανεπιστήμιο της Μοντάνα. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να μπορώ να αμφισβητήσω γιατί δεν έχω και εγώ ερευνήσει το θέμα επί τόπου, αλλά απλώς σκέπτομαι ότι για να μπει κανείς στο Πανεπιστήμιο προϋποτίθεται ένας εξοπλισμός γνώσεων, αυτό που λέμε εγκύκλια παιδεία, ή έστω ένα κάποιο ποσοστό, ένα μέρος αυτής της εγκύκλιας παιδείας, την οποία όσο και αν την συμπυκνώσει κανείς, όσο και αν την κατακτήσει ταχύτατα, αποκλείεται να την έχει, να την διαθέτει στα 6 του χρόνια. Εν συνεχεία μας λέει ότι στα 14 χρόνια της η κοπέλα αυτή αναδείχθηκε η νεότερη απόφυτος του Πανεπιστημίου. Παρέλειψα να πω, αυτή η κοπέλα έχει επιλέξει από μόνη της 4 ονόματα για να καθορίσουν την ταυτότητά της και τα 4 αρχαιοελληνικά. Λέγεται Προμηθέα, έκαμε το Προμηθέας, το έκαμε θηλυκού γένους, Προμηθέα, Ολυμπία, Κυρίνη, Πυθία. Εν συνεχεία μας λέει ότι είναι διαποτισμένη από την πεποίθηση ότι πρόκειται, η ίδια είναι διαποτισμένη με την πεποίθηση ότι αποτελεί ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πλάσμα. Ολόκληρη η ιστορία της ζωής της είναι μοναδική, φορτισμένη με το βαρύ όραμα της μητέρας της και των δασκάλων της. Υιοθέτησε το πομπόδες και μακροσκελές όνομά της μόλις πρόσφατα για να λειτουργεί προφανώς ως αρχαιοελληνικός τίτλος τιμής. Σύμφωνα με παλαιότερες δηλώσεις της, διαβάζω την εφημερίδα τώρα, είναι πεπισμένη ότι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να φέρει σε πέρας μια πολύ σημαντική αποστολή. Στο μέλλον σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την επιστημονική της γνώση για να καταπολεμήσει, σύμφωνα με τις δηλώσεις της, τον καρκίνο, το διαβήτη, το AIDS, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την τοξική βροχή και μια σειρά άλλων απειλών για το σύγχρονο άνθρωπο. Άλλες πληροφορίες που μας δίνει το άρθρο είναι ότι άρχισε η κοπέλα αυτή να κάνει τα πρώτα της μαθήματα μαθηματικών από το διαδίκτυο σε ηλικία 5 ετών. Στα 6 χρόνια της είχε μπει στο πανεπιστήμιο και είχε ίνταλμα τον Αϊνστάιν, μέχρι που έμαθε τις επιπτώσεις της ατομικής βόμβας και μετά τον παράτησε. Σημειώνει το άρθρο ότι το κοριτσάκι δεν έχει βιώσει φυσιολογική παιδική ηλικία και συχνά αντιμετωπίζεται με εχθρότητα από τους συμφοιτητές της που την περιγελούν. Η μητέρα της, ελληνικής καταγωγής, Γεωργία Σμιθ, 51 ετών, είναι καθαρίστρια, αλλά έκανε τα πάντα για να βοηθήσει την ειδικών δεξιοτήτων κόρη της, με τις οποίες τον πατέρα δεν παντρεύτηκε ποτέ. Η ίδια είχε μεγαλώσει ισορροπημένο τροφείο, καθώς η δική της μάνα δεν είχε χρήματα να την αναθρέψει. Από τότε ονειρευόταν η μάνα να κάνει ένα παιδί που θα ήταν ξεχωριστό και θα έσωζε τον κόσμο. Αυτά είναι τα βιογραφικά στοιχεία αυτού του παιδιού θαύματος. Το γεγονός το οποίο εκθέτει αυτό το δημοσίευμα και για το οποίο νομίζω προκάλεσε και τον τίτλο «Την οργή των ομογενών» είναι ότι αυτό το παιδί δεν δηλώνεται ακριβώς η ηλικία του, αλλά υποθέτει κανείς και από τη φωτογραφία που υπάρχει ότι πρέπει να είναι σήμερα 16 ετών περίπου. Ανέλαβε, μάλλον του ανατέθηκε όπως λέει, να εκφωνήσει μια ομιλία στη γιορτή των ελληνικών γραμμάτων στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των τριών ιεραρχών, σε δείπνο επίσημο στο οποίο ήταν παρόντες και ο Μητροπολίτης Σικάγου κ. Ιάκωβος δίπλα στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Σε αυτό το σημείο να προσθέσω ότι έκανα μια απόπειρα και επικοινώνησα με το μόνο ελληνικό, νομίζω το μοναδικό ελληνικό τηλεοπτικό κανάλι που υπάρχει στο Σικάγο και που λέγεται Channel 23 και διευθυντής του είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Σταματάκος, ο οποίος μου επιβεβαίωσε το γεγονός ότι μίλησε αυτό το κορίτσι εκείνο το βράδυ στο δείπνο, αλλά ότι δεν ήταν παρόν ο Αρχιεπίσκοπος, ήταν μόνον ο Μητροπολίτης, ο οποίος μάλιστα, όπως θα καταλάβετε στη συνέχεια τους λόγους, βρέθηκε σε πολύ δύσκολη και αμήχανη θέση και προσπάθησε ειρηνικά, χαμογελαστά, στο τέλος κάπως να βολέψει την κατάσταση. Γιατί? Διότι αυτό το κείμενο το υπενήσεται και η εφημερίδα ότι ήταν αμφίβολο κατά πόσον οι κοψούς περί δωδεκαθέου, λέει η εφημερίδα. Φέρει, ήταν στην καθαρέβουσα αρκετές λέξεις και ήταν φανερό ότι δεν καταλαβαίνει τι εκφωνεί. Αλλά αυτό είναι μια διαπίστωση, έστω και να αναφέρεται στην εφημερίδα, έστω και αν το επιβεβαιώνει ο διευθυντής του καναλιού, μια πληροφορία η οποία δεν μπορεί να επαληθευτεί παρά μόνον από αυτόπτες και αυτίκους μάρτυρες. Λοιπόν, οι θέσεις της στα αυτονομία ήταν οι πολύ γνωστές που δυστυχώς όλο και περισσότερο διαδίδονται σήμερα από κύκλους που θέλουν να ονομάζονται δωδεκαθεϊστές, δηλαδή που επιδιώκουν μια επιστροφή στη θρησκεία της αρχαίας Ελλάδας, των 12 θεών, με το σκεπτικό ότι ο χριστιανισμός έβλαψε τον ελληνισμό. Ο χριστιανισμός είναι μια παρφιάδα του εβραϊσμού πίσω από όλη αυτή την πραγματικότητα, μικρό, ευρύτερη ή στενότερη, όπως και αν την κρίνει κανείς, υπάρχει ένας σαφής αντισημιτισμός, και ότι ο χριστιανισμός ήταν εξαιρετικά εχθρικός απέναντι στον ελληνισμό, έκανε διωγμούς, εξαλωσύνες κλπ. Η εφημερίδα δημοσιεύει ότι κατά την άποψη της Προμηθέας Ολυμπίας Κυρήνης Πυθίας, ο χριστιανισμός είναι μυσαλόδοξη θρησκεία και είναι ο υπεύθυνος για την παρακμή της αρχαίας Ελλάδος. Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία της Αριστούχου φοιτήτριας κατήχε το στρατόπεδο συγκέντρωσης της Κηθούπολης, ένα χριστιανικό σφαγείο όπου εκτόπιζαν οι Βυζαντινοί βασιλείς τα πρώτα χρόνια της αυτοκρατορίας όσους Έλληνες επέμεναν να λατρεύουν το δωδεκάθεο. Πρέπει να πω ότι κατέφυγα σε ό,τι νομίζω ότι θεωρείται εγκυρότερο στην Βυζαντινή ιστορία, στον Οστρογκόσκι, στον Βασίλιεφ, στον Ράνσιμαν. Δεν είδα πουθενά να μνημονεύεται κάπου αυτό το στρατόπεδο της Κηθούπολης. Με έντονη ελληνοαμερικανική προφορά, αλλά πολλές λέξεις στην καθαρέβουσα, λέει η εφημερίδα, η Προμηθέα συνέχισε τις επιθέσεις εναντίον του χριστιανισμού, αναφέρθηκε στον Ιουστινιανό, τον αιματοβαμμένο τύρανο που κατέστρεψε τους παλαιότερους ναούς και τα αγάλματα, απαγόρευσε τους Ολυμπιακούς αγώνες και προσπάθησε να σβήσει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό από προσώπου της γης. Οι τόνοι κορυφώθηκαν επίσης και όταν μίλησε για τον αγώνα ανεξαρτησίας των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Η Προμηθέα υποστήριξε από βήματος ότι η κληρική και η μοναχή της επίσημης εκκλησίας αντί να συμπαρασταθούν στους ξεσηκωμένους Έλληνες πολλές φορές πρόδωσαν στους πατριώτες, όπως στην περίπτωση του ιού του Κολοκοτρώνη και αυτό το αγνό. Οι μόνοι που ξέφυγαν από την αιχμηρή γλώσσα της νεαρής ήταν οι Έλληνες διαφωτιστές, φυσικά, που προσπαθούσαν μόνοι τους να ξυπνήσουν το πνεύμα του υπόδουλου ελληνικού λαού. Στο μεταξύ, ο λόγος ήταν διανθισμένος με διάφορες θέσεις για την ανωτερότητα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας, όχι απαραίτητος θεμελιωμένες επιστημονικά, λέει η εφημερίδα. Νομίζω ότι αυτά αρκούν. Νομίζω ότι είναι ένα έναυσμα, αρκετά σαφές, για να κάνω μια ανοίξη σε αυτό το φαινόμενο που επαναλαμβάνω σήμερα μοιάζει να επεκτείνεται όλο και περισσότερο, μια στάση πραγματικά να ξαναβρούμε τον δωδεκαθεϊσμό με τη λογική ότι χάρη σε αυτή τη θρησκεία του δωδεκαθέου παρήχθη ο ελληνικός πολιτισμός, ο κλασικός, που το οποίο το μεγαλείο και την σημασία όλη η ανθρωπότητα αναγνωρίζει στην ιστορική της διαδρομή. Το κακό είναι ότι με τους εκπροσώπους αυτών των τάσεων είναι μάλλον αδύνατο να συζητήσει κανείς. Όταν ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, είχα κληθεί στο Σικάγο κατά σύμπτωση. Φαίνεται ότι εκεί κάτι ενδυμεί από τον Δήμο του Σικάγου, που είναι αδερφή πόλης με την Αθήνα, σε ένα στρογγυλό τραπέζι μαζί με άλλους 4 καθηγητές του Πανεπιστημίου του Σικάγου να μιλήσουμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και γιατί ο χριστιανισμός δεν τους δέχεται. Τότε, μετά την ομιλία, μετά το στρογγυλό τραπέζι, με πλησίασε μια ομάδα παιδιών, δηλαδή νέων ανθρώπων, με ξυρισμένα κεφάλια, έτσι, με εμφάνιση ολίγων περίεργη, οι οποίοι μου είπαν: «Γι' αυτό σε φέραμε από την Ελλάδα για να πεις αυτά που είπες. Εμείς θέλαμε να πεις», και αρχίζουν ένα κατεβατό για αυτές τις απόψεις των δωδεκαθεϊστών που είχαν τέτοια αφέλεια, τέτοιο πρωτογονισμό ιστορικής ενημερότητας, που ήταν αδύνατο να κουβεντιάσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά, αλλά με ένα πείσμα, με ένα φανατισμό που θύμιζαν αυτούς τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή τους παλαιομερολογίτες, κάθε δηλαδή θρησκευτικά φανατισμένο άνθρωπο. Νομίζω λοιπόν, αν κρίνω από αυτή την εμπειρία, την οποία την έχω διασταυρώσει και από άλλους φίλους, πρέπει σε αυτό το ρεύμα, αν πρόκειται για ρεύμα, να υπάρχει σήμερα πολλής φανατισμός, αλλά και πάρα πολύ επιπολαιότητα με την έννοια των στερεότυπων κλισέ και κάποιων ιστορικών πληροφοριών που κάθε άλλο παρά πληροφορίες συνιστούν, αλλά συνάγονται κυρίως για να κατοχυρώσουν ιδεολογικές απριόρι θέσεις. Θα προσπαθήσω να εκθέσω κάποια ενάυσματα προβληματισμού. Δεν διεκδικώ ότι κατέχω την αυθεντικότητα της ιστορικής γνώσης, ειδικά η ιστορική γνώση νομίζω ότι πάντοτε αμφισβητείται, διότι όλοι μας νομίζουμε ότι μπορούμε, έχουμε τα εφόδια να μπούμε και να εκφραστούμε στον τομέα των ιστορικών διαπιστώσεων. Βλέπετε τι γίνεται αυτό το καιρό και με το διαβόητο βιβλίο της έκτης του Δημοτικού για την ιστορία. Θέλω να περιγράψω το πρόβλημα. Όταν μιλάμε για συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό, τι ακριβώς εννοούμε? Κάποια ιστορική περίοδο ο ελληνισμός συναντήθηκε με τον χριστιανισμό. Σήμερα έχω την εντύπωση ότι όταν μιλάμε για συνάντηση εννοούμε κάτι θεσμικό. Ας πούμε, συναντιόνται οι σοσιαλιστές με τους κομμουνιστές. Στέλνουν τις κεντρικές επιτροπές ή εκπροσώπους να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουν ιδεολογικές θέσεις, να διαφωνήσουν, να συμφωνήσουν, να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Μα όταν μιλάμε για συνάντηση ιστορικών δεδομένων, κοινωνικών πραγματικοτήτων, πρέπει να αποσπαστούμε τελείως από αυτό το σχήμα της ιδεολογικής συνέβρεσης και της ανταλλαγής επιχειρήματων ή αναλύσεων. Έχουμε την πραγματικότητα ότι στην εποχή αμέσως μετά την εμφάνιση του Χριστού, μάλλον και πριν και μετά, στην εποχή της εμφάνισης του Χριστού, οι κοινωνίες όλου αυτού του χώρου που περιεκκλινόταν στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν ουσιαστικά εξελινισμένη. Έχουμε πάρα πολλές και έγκυρες μαρτυρίες για να το πιστεύουμε αυτό, και με βάση τη γλώσσα αλλά και με βάση πολλά ήθη και αντανακλαστικά πολιτισμού, όπως λέμε, τα οποία είχαν περάσει στις κοινωνίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, αυτή η ελληνική πληθυσμή με την ελληνική νοοτροπία, δηλαδή τον τρόπο του νοήν που κόμιζε ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα, τον τρόπο να θέτουν ερωτήματα, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο φιλοσοφούσε ο Έλληνας επί αιώνες, με αυτά τα δεδομένα συναντούν μια καινούργια πρόταση ερμηνείας του νοήματος, της ύπαρξης, της ζωής, της ιστορίας που κομίζει η Εκκλησία, δηλαδή συγκεκριμένες κοινότητες οι οποίες έχουν πια διασπαρεί, έχουν δεχθεί το κήρυγμα και αποτελούν πυρήνες σε όλον αυτόν τον κόσμο, από τα βάθη της Μικράς Ασίας και την Παλαιστίνη και την Κύπρο μέχρι την Ιταλία και την Ισπανία, καλύπτοντας όλο τον ενδιάμεσο γεωγραφικό χώρο. Και ασπάζονται οι ελληνικής νοοτροπίας και ελληνικού πολιτισμού πληθυσμοί, ασπάζονται αυτή την καινούργια πρόταση. Την θέλουν δική τους. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους και γι' αυτό την δέχονται. Δεν μπορεί ποτέ μια τέτοια μεταβίβαση, μια τέτοια διεύρυνση ενός κηρύγματος να γίνει οπωσδήποτε με τη βία. Κυρίως δε όταν νομίζω είναι αναμφισβήτητη η ιστορική πραγματικότητα ότι στους τρεις πρώτους αιώνες μετά Χριστόν, όπου στη διάρκεια τους συντελέστηκε ο εκχριστιανισμός των ελληνικών πληθυσμών, οι χριστιανοί ήσαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υποδιωγμών. Τρεις ολόκληροι αιώνες πέρασαν με διωγμό των χριστιανών. Πότε λοιπόν ασκήθηκε αυτή η βία επάνω στους Έλληνες για να δεχθούν τον χριστιανισμό? Και όταν λέμε διωγμούς, μιλάμε για 11 εκατομμύρια θύματα, τουλάχιστον όσα έχει καταγράψει η χρονογραφία και η ιστορική έρευνα. Να βάλω εδώ πέρα σε παρένθεση την πληροφορία ότι οι διωγμοί των χριστιανών δεν γινόντουσαν επειδή οι αυτοκράτορες οι Ρωμαίοι είχαν κάποια αντιπάθεια συναισθηματική ή κατά κάτι ενοχλούντο από την παρουσία των χριστιανών. Η διωγμή ήταν πολιτικό μέτρο. Για να το κατανοήσουμε αυτό πρέπει, και δεν είναι της ώρας, να δούμε, να σπουδάσουμε το τι σήμαινε η Religio Imperii, δηλαδή μια επίσημη θρησκεία η οποία στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συνιστούσε παράγοντα κοινωνικής συνοχής των ποικίλων φύλων, φυλών και εθνοτήτων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που σημαίνει ότι ο κάθε λαός, η κάθε φυλή ήταν ελεύθερη να έχει τη δική της θρησκευτική παράδοση συν ένα θρησκευτικό στοιχείο που την ενέτασε στη Ρωμαϊκή Οικουμένη, το στοιχείο της θυσίας στον αυτοκράτορα, δηλαδή της αποδοχής ότι ο αυτοκράτορας είναι Θεός και πρέπει ο κάθε πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας να θυσιάζει σε αυτόν. Οι χριστιανοί αρνούντο αυτή τη θυσία στον αυτοκράτορα και επομένως υπονόμευαν με την άρνησή τους την πολιτική συνοχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτός ήταν ο λόγος που ακόμα και αυτοκράτορες εξαιρετικής ευφυΐας και στρατηγικής ικανότητας χριστιανών. Έλεγα, αγαπητοί φίλοι, στο πρώτο μέρος της εκπομπής ότι ο χριστιανισμός διαδόθηκε στον ελληνικό κόσμο στους τρεις πρώτους αιώνες, που ήταν αιώνες διωγμών, με 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ήταν η κυρίαρχη θρησκεία ώστε να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει διωγμούς ο ίδιος απέναντι σε οπαδούς άλλων θρησκειών. Επομένως, το επιχείρημα που επικαλούνται οι 12 θεϊστές σήμερα, ότι ο χριστιανισμός επευνήθη εφαρμόζοντας βία ενάντια στη θρησκεία του 12 θέου, με στόχο να εξαλείψει την ελληνική παρουσία και τον ελληνικό πολιτισμό, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να έχει σοβαρά ερίσματα στην ιστορία. Ο χριστιανισμός εμφανίζεται κάπως ανακουφισμένος από τους διωγμούς, μάλλον ανακουφισμένος από τους διωγμούς μόλις το 313 μετά Χριστόν, όταν ο Κωνσταντίνος, ο επικαλούμενος Μέγας, βγάζει το διάταγμα, δημοσιεύει το διάταγμα των Μεδιολάνων, με το οποίο αναγνωρίζει ανεξιθρησκεία. Για πρώτη φορά δηλαδή, και για ένα μικρό όπως θα δούμε διάστημα ετών, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Imperium Romanum, παρετείται από την αξίωση μιας religio imperii, μιας επίσημης θρησκείας της αυτοκρατορίας. Είναι κάποιες δεκαετίες αμηχανίας, η οποία αμηχανία οδήγησε και τον Κωνσταντίνο σε αυτή την έκδοση του διατάγματος των Μεδιολάνων. Γιατί? Διότι διαπίστωσε ότι ο στρατός του, η πλειονότητα των στρατιωτών του, ήταν ήδη χριστιανοί, και θέλοντας να διεγείρει τον ενθουσιασμό τους στις μάχες που διεξήγαγε, έβαλε το σύμβολο του χριστιανισμού μπροστά και εν συνεχεία αναγνώρισε ότι η όλη κοινωνική πραγματικότητα στο Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ έχει ουσιαστικά μεταβληθεί και δεν έχει κανένα νόημα η επίσημη θρησκεία να είναι το δωδεκάθεο. Καθιέρωσε λοιπόν την ανεξή θρησκεία, οπότε και οι χριστιανοί βρήκαν άνεση από τους διωγμούς που επί τρεις αιώνες, 300 ολόκληρα χρόνια, είχαν υποστεί. Το 380, δηλαδή περίπου 70 χρόνια μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων, άλλος αυτοκράτορας, ο Θεοδόσιος ο Μέγας, αναγνωρίζει το χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία. Θα έλεγε κανείς με τη γλώσσα της πολιτικής λογικής ότι ο Θεοδόσιος αντελήφθη πως δεν ήταν ακόμα όριμες αυτές οι κοινωνίες για την αναζήτηση σε άλλους παράγοντες των στοιχείων της συνοχής τους. Η θρησκεία έπρεπε να συνεχίσει να αποτελεί ταυτισμένη τότε με τον πολιτισμό, Είναι δεδομένο αυτό, χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το ρόλο των θρησκειών σε αυτές τις κοινωνίες. Λοιπόν, ταυτισμένη με την Pax Romana, με την ειρήνη που κόμιζε η ρωμαϊκή επικράτεια στην Οικουμένη, έναν πολιτισμό ειρήνης, ταυτισμένη λοιπόν η θρησκεία με αυτό, έπρεπε να αντικατασταθεί το δωδεκάθεο με την καινούργια κοινωνική πραγματικότητα που αποτελούσε ο χριστιανισμός. Φυσικά η επιβολή του χριστιανισμού ως επίσημης θρησκείας, η αναγνώρισή του ως επίσημης θρησκείας από τον Θεοδόσιο, είχε συνέπειες οι οποίες νομίζω ότι ήταν κυρίως αρνητικές για τον ίδιο το χριστιανισμό, για την ίδια την Εκκλησία. Συνέπειες με την έννοια ότι έγινε επίσημη, δηλαδή είχε την επίσημη αναγνώριση, την κρατική αναγνώριση, και πάντοτε κάθε τι που επισημοποιείται και επιβάλλεται αρχίζει να μπαίνει στη διαδικασία της αλωτρίωσης και της φθοράς. Γι' αυτό και υπάρχουν γεγονότα που συνοδεύουν αυτή την αναγνώριση ως επίσημης θρησκείας, αφενός με θλιβερά, γιατί εμφανίζονται ας πούμε υπερβολές ενθουσιασμού από κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πάντοτε σε κάθε κοινωνία υπάρχουν κάποιοι φανατικοί, πώς να το κάνουμε. Και σήμερα ακόμα μην ξεχνάμε πόσα χρόνια μας χωρίζουν που βγαίνανε κάτι έξαλλοι στους δρόμους με εικόνες και σταυρούς και λοιπά εναντίον του Καζαντζάκη ή εναντίον των Καλλιστίων ή δεν ξέρω τι άλλο. Υπάρχει σε κάθε κοινωνία μια μειονότητα που ζει μια θρησκευτικότητα σαφώς θα έλεγα ψυχοπαθολογική. Λοιπόν, τέτοια συμπτώματα υπήρξαν και εκείνη την περίοδο, κοινωσιώνας και μετά. Οι δωδεκαθεϊστές επικαλούνται πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, όχι και πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις για να ακριβολογήσω, καταστροφής ναών ή άλλων. Κοιτάξτε, νομίζω η πραγματικότητα διαψεύδει την γενίκευση τέτοιων ισχυρισμών. Η ύπαρξη μέχρι σήμερα αρχαιολινικών μνημείων, ναών, αγαλμάτων κλπ. Μάλλον μαρτυρεί το αντίθετο από αυτό που επικαλούνται σήμερα οι δωδεκαθεϊστές. Μέσα στο χριστιανισμό η επίσημη αναγνώριση από το κράτος προκάλεσε αντιδράσεις άλλου τύπου. Ενίσχυσε το κίνημα του μοναχισμού, δηλαδή μεγάλον αριθμό χριστιανών οι οποίοι έφευγαν από τις πόλεις στην έρημο, στην ακρότατη άσκηση, για να μπορέσουν απερίσπαστοι να ζήσουν το χριστιανισμό στην πληρότητά του, δηλαδή στην αυτοπαρέτηση και στην αυταπάρνηση που προϋποθέτει το άθλημα της αγάπης στο οποίο καλεί ο χριστιανισμός τον άνθρωπο. Το φαινόμενο του μοναχισμού λοιπόν, αλλά και αντιστάσεις επισκόπων απέναντι στην κρατική εξουσία, μερικές από τις οποίες έμειναν περιμειώδεις. Η αντίσταση του Χρυσοστόμου, του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ως πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, απέναντι στην αυτοκράτηρα Ευδοξία. Αντίσταση που του στήχησε όχι μόνο εξορία, αλλά τελικά και το θάνατο. Η αντίσταση του Βασιλείου του Μεγάλου, του Επισκόπου Κεσαρίας, απέναντι στον αυτοκράτορα τον Ουάλεντα. Και λοιπά και λοιπά. Η αντίσταση του Αμβροσίου με Διονάνων, του Μιλάνου, απέναντι στον ίδιο τον Θεοδόσιο, τον πρώτο καιρό μετά την επισημοποίηση του χριστιανισμού, που τον αφόρησε, δεν τον δεχόταν στη Θεία Κοινωνία επειδή έσφαξε ένα ολόκληρο θέατρο που αντιστάθηκε, επαναστάτησε εναντίον της κρατικής εξουσίας. Το ερώτημα που πρέπει επίσης να ερευνήσει όποιος ενδιαφέρεται σοβαρά για αυτά τα θέματα είναι τι ήταν το στοιχείο που ήλκυσε τους Έλληνες, τους ελληνικής νοοτροπίας, όπως είπα, πληθυσμούς στο χριστιανισμό. Ενδεικτικά και υποθετικά, γιατί ποτέ κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τις προθέσεις των ανθρώπων, θα μπορούσα να πω 2-3 στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι το Δωδεκάθεο ήταν μια τυπική περίπτωση θρησκείας χωρίς μεταφυσική. Δηλαδή, ανταποκρινόταν αυτή η θρησκεία στην ορμέμφητη, την ενστικτόδη ανάγκη που έχει κάθε άνθρωπος να λατρέψει κάτι που τον υπερβαίνει, να αποτρέψει κάποιες απειλές, κινδύνους που είναι συνδεδεμένοι με φυσικές δυνάμεις των οποίων την προέλευση δεν γνωρίζει και την αποδίδει σε όντα υπερβατικά τα οποία θέλει να εξευμενήσει με θυσίες κλπ. Λοιπόν, τέτοια στοιχεία έχει πολλά και εντελώς καθοριστικά της όλης συγκρότησής της η θρησκεία του ελληνικού Δωδεκαθέου. Βέβαια, μέσα σε αυτή τη μυθολογική θρησκειοποίηση δυνάμεων της φύσης υπάρχουν συμβολισμοί συναρπαστικοί, γιατί οι Έλληνες πράγματι είναι οι πρώτοι που ανέπτυξαν την κριτική σκέψη μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, έναν τρόπο θέσεις ερωτημάτων και απάντησης στα ερωτήματα, έναν τρόπο πειθάρχησης του λόγου σε απαιτήσεις εγκυρότητας που μέχρι τώρα μας κινεί το θαυμασμό. Μέσα λοιπόν στην μυθολογία του Δωδεκαθέου υπάρχουν συμβολισμοί συναρπαστικοί. Να πω έναν έτσι για παράδειγμα. Θυμηθείτε τι ήταν ο Θεός Κρόνος. Ήταν ένας Θεός που γεννούσε παιδιά και τα έτρωγε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει εμφατικότερος εικονολογικός ορισμός του χρόνου. Κρόνος, χρόνος, ακόμα και η ηχητική εγκύτητα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Ο χρόνος είναι αυτό ακριβώς. Μια γέννηση στιγμών και κατάποση στιγμών. Αυτό που υποτίθεται ότι έκανε ο Θεός Κρόνος. Όμως, σε ό,τι αφορά την αναζήτηση νοήματος, δηλαδή αιτίας και σκοπού της ύπαρξης του κόσμου, η αρχαιολινική θρησκεία δεν είχε απαντήσεις. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο και η ελληνική φιλοσοφία προσπάθησε να αναπληρώσει αυτό το κενό. Πρώτη η ελληνική φιλοσοφία θέτει το ερώτημα για την αιτία και το σκοπό των πραγμάτων, για την αρχική αιτία. Η θρησκεία απαντούσε με μύθους, με εικόνες οι οποίες απλώς εικονογραφούσαν το πώς μπορεί να γεννηθεί κάτι από το ζευγάρωμα, ας πούμε, ενός θηλυκού με ένα αρσενικό, της γέας με τον ουρανό. Αλλά αυτό το ζευγάρωμα δεν απαντάει στην αιτία, δεν απαντάει στο γεγονός το συστατικό της πραγματικότητας της κοσμικής μας περιβάλλει. Σε αυτήν την ερμηνευτική προχώρησε η ελληνική φιλοσοφική σκέψη, η οποία μας έδωσε πράγματι μια μεταφυσική, ολοκληρωμένη και πάρα πολύ συναρπαστική, με πελώρια όμως κενά. Μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούν όλα να εκφραστούν στην πληρότητά τους με την πρώτη απόπειρα του ανθρώπου. Ας πούμε, η πληρέστερη μεταφυσική αντίληψη που διαμορφώθηκε στην αρχαία Ελλάδα, νομίζω, τολμώ να πιστεύω, μαζί με έγκυρους μελετητές, ότι ήταν η μεταφυσική του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης, για να το απλουστεύσω όσο γίνεται, ξεκινάει από την πιστοποίηση πως ό,τι υπάρχει μέσα στην κοσμική πραγματικότητα είναι σε κίνηση. Και υπάρχει χάρις στην κίνηση, χάρις στη μετάβαση από την άμορφη ύλη στη μορφοποιημένη ύλη, από την δυνάμει πραγματικότητα στην ενεργητική πραγματικότητα. Ποια είναι η αρχή αυτής της κίνησης, θέτει το ερώτημα ο Αριστοτέλης. Και λέει ότι αν προχωρήσουμε οπισθοβατικώς, δηλαδή προς τα πίσω, προχωρώντας προς τα πίσω και βλέποντας τι είναι αυτό που κινεί το κάθε πράγμα, θα φτάσουμε αναγκαστικά με τη λογική μας σκέψη σε κάποια πρώτη αιτία της κίνησης, η οποία για να είναι πρώτη δεν έχει προηγούμενο. Είναι το πρώτον κινούν. Και για να μην υπάρχει προηγούμενο στην κίνηση, άρα η ίδια η πρώτη αιτία της κίνησης είναι ακίνητη. Το πρώτον κινούν ακίνητον. Και για να είναι ακίνητο πρέπει να είναι καθαρή ενέργεια. Και για να είναι καθαρή ενέργεια, από τις εμπειρίες που έχει ο άνθρωπος, πρέπει να είναι καθαρός νους, ο οποίος να ενεργεί την νόηση και την κίνηση χωρίς να πάσχει την νόηση κλπ. Κλπ. Και αυτός είναι ο Θεός. Μέσα σε όλη αυτή την έκθεση και την ανάλυση, που τώρα φυσικά την απλουστεύω φοβερά, υπάρχει ένα πελώριο κενό, ότι ο Θεός είναι και αυτός προδιαγεγραμμένος από τις λογικές προδιαγραφές που επιβάλλει η λογική αυτή ανίχνευση, η συλλογιστική αυτή αναγωγή. Δηλαδή δεν μπορεί ο Θεός να μην είναι αυτό που η λογική ανάγκη επιβάλλει να είναι, που σημαίνει ότι πριν και από την ύπαρξη του Θεού υπάρχει κάποια άλλη ανερμήνευτη πραγματικότητα η οποία καθορίζει τα πάντα. Τι θα είναι το κάθε τι? Είναι ο κοινός λόγος, ο ξινός λόγος, μια δεδομένη λογικότητα που κυριαρχεί και καθορίζει την ύπαρξη. Γι' αυτό και δεν μπορεί τίποτα να αντισταθεί, ούτε Θεός ούτε άνθρωπος, σε αυτή την δεδομένη λογικότητα. Όλοι οι ορισμοί που δίνει η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, κυρίως η προσοκρατική, για τους θεούς, είναι για τον Θεό, ξεκινούν με τη διατύπωση «ανάγκη είναι τι των Θεών έτσι και έτσι». Είναι ανάγκη ο Θεός να είναι έτσι και έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά η ανάγκη δεν αφήνει περιθώριο για την ελευθερία, για το απρόοπτο, τελικά ούτε για την ιστορία. Όταν τα πάντα είναι προκαθορισμένα και προδιαγεγραμμένα, δεν υπάρχει περιθώριο για την υπαρκτική εταιρότητα, για το μοναδικό, το ανώμιο, το ανεπανάληπτο της ύπαρξης. Αυτό το βάρος του ανερμήνευτου της αναγκαιότητας βάραινε πάνω στον ελληνισμό επί αιώνες. Και ήταν το κέριο πρόβλημα, όπως το βλέπουμε να εμφανίζεται στην τραγωδία, όπου ο τραγικός ήρωος τι κάνει? Ακριβώς επαναστατεί απέναντι σε αυτή τη δεδομένη λογικότητα. Αλλά η επανάστασή του, η οποία του δίνει την αίσθηση μιας ελευθερίας, είναι ύβρις που πρέπει να τιμωρηθεί. Γιατί αν δεν τιμωρηθεί, αν παραμείνει ύβρις, αναιρεί τον λόγο της συμπαντικής κοσμιότητας, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αρμονία του κόσμου. Μεγάλα τα θέματα, φίλοι ακροατές, αλλά έστω υπενικτικά νομίζω ότι πρέπει να δώσω κάποιες νήξεις για την κατανόησή τους. Λοιπόν, το καινούριο που κομίζει το κήρυγμα της εκκλησιαστικής εμπειρίας είναι ακριβώς αυτή η ελευθερία της ύπαρξης, η δυνατότητα ελευθερίας της ύπαρξης από κάθε προκαθορισμό λογικότητας ή μαρμένης ή όποιου άλλου παράγοντα. Η εκκλησιαστική εμπειρία είναι η κατάθεση. Το εκκλησιαστικό κήρυγμα είναι η κατάθεση μιας ιστορικής εμπειρίας. Βεβαιώνει ότι υπήρξε ένα ιστορικό πρόσωπο, ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ, ο οποίος είναι ο σαρκωθής Θεός. Τι σημαίνει αυτό σε μια πολύ στοιχειώδη ανάλυση? Ότι ο Θεός είναι μια ύπαρξη όχι προκαθορισμένη από την ουσία του ή τη φύση του. Δεν είναι υποχρεωμένος, ανελεύθερος, να είναι Θεός. Μπορεί να υπάρξει και με τον τρόπο του ανθρώπου. Είναι ελεύθερος να υπάρξει με τον τρόπο άλλης ουσίας, άλλης φύσης. Υπάρχει ως άνθρωπος ο οποίος περνάει τα χρόνια 33 της ζωής του επί γης και στο τέλος σταυρώνεται, θανατώνεται και ανίσταται, ανασταίνεται από τους νεκρούς, που σημαίνει ότι η Ανάσταση είναι η κατάδειξη της ελευθερίας του και από κάθε προδιαγραφή αναγκαιότητας της ανθρώπινης φύσης. Πολύ απλά και τηλεγραφικά, μια ύπαρξη ελεύθερη από κάθε προκαθορισμό, είτε θεότητας είτε ανθρωπότητας. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς να καθορίζεται αυτή η τελειότητα από άλλον παράγοντα πέρα από την ελευθερία του. Αυτός ο ορισμός της ελευθερίας ως ιδρυτικού γεγονότος της ύπαρξης είναι η αποκάλυψη που κομίζει η Εκκλησία στον κόσμο. Μια αποκάλυψη που συμπυκνώνεται σε τρεις λέξεις. Στη λέξη πατήρ, Υιός, Πνεύμα. Η αιτιώδης αρχή του υπαρκτού, ο Θεός, δεν ορίζεται σε μια οντική μονάδα, ένα υπέρτατο «ον», δηλαδή ως κάτι το προκαθορισμένο από τη θεότητα. Ορίζεται με τη λέξη πατήρ, που σημαίνει ότι είναι κάποιος που δεν υπάρχει καθεαυτόν, αλλά η ύπαρξή του παραπέμπει σε κάποιον άλλον. Υπάρχει ως σχέση, υπάρχει ως κοινωνία, υπάρχει ως αγάπη. Το ίδιο και ο Υιός παραπέμπει στον Πατέρα. Το Πνεύμα, το Πνεύμα του Πατρός, η ταυτότητα του Πατρός παραπέμπει. Έχουμε να κάνουμε με τρεις υπαρκτικές πραγματικότητες που ο τρόπος της ύπαρξής τους ορίζει και τον μοναδικό ορισμό μέσα στην χριστιανική βίβλο του Θεού, ότι ο Θεός αγάπη εστί. Όχι ότι ο Θεός είναι καταρχήν και επιπλέον έχει αγάπη ως ηθικό ιδίωμα, αλλά ο τρόπος της ύπαρξής του είναι η αγάπη. Ελεύθερα αυτοκαθορίζεται αγαπώντας, ως πατήρ, ως Υιός, ως Πνεύμα. Αυτό ήταν το συγκλονιστικά καινούριο και τηλεγραφικά εδώ εκτεθειμένο που κόμιζε ο χριστιανισμός στους ελληνικούς πληθυσμούς και σε οποιοδήποτε άλλο λαό δεχόταν το κήρυγμά του. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο να αναλύσω περισσότερο αυτή την πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι οι νήξεις που έδωσα μέχρι στιγμής στη σημερινή εκπομπή βοηθούν όποιος πραγματικά και ειλικρινά ενδιαφέρεται να αναζητήσει τις πραγματικές διαστάσεις της ιστορικής συνάντησης ελληνισμού και χριστιανισμού, τη σύνθεση που ακολούθησε και η οποία σύνθεση πραγματικά σημάδεψε τον ανθρώπινο πολιτισμό και την ανθρώπινη ιστορία.